Midt på dagen 13. juli 1972 la drosjesjåfør Gudmund Stenersen igjen en beskjed til familien på kjøkkenbordet hjemme i Rendalen. Tok drosjen og forsvant. Sporløst. Stenersen-saken har vært et av Norges historiens mest omtalte uløste krimgåter, helt frem til nå. Sønnen Sæmund Stenersen og journalisten Øyvind Bekk har brukt år på å lete etter spor på steder der ingen før dem har lett.
Nei, da alle hadde gitt opp, og det virket som Stenersen-saken aldri skulle bli løst, så fant vi i grunn ut at det må da være noen muligheter igjen her. Sånn, Sæmund Stenersen og jeg, vi fortsatte å jobbe og kommer frem til noe spennende, og vi er så sikre som det går an å bli på at saken er løst, og det har resultert i en bok.
Ja, nå er det saken til far begynner jo nå å nærme seg slutten for min del, at jeg begynner å bli ganske trygg på at vi har en løsning og hva som har vært hendelser hele veien.
Nesten 50 år har gått. Stenersen-saken er blitt etterforsket gjentatte ganger disse årene. Men man har aldri funnet løsningen på gåten. I denne podcasten viser vi deg innsiden av historien, følelsene og menneskene. En reise gjennom glemte spor og sannsynlige svar. Du hører på femte og siste episode av Drosjemysteriet. En podcastserie fra Østlendingen. I forrige episode hørte vi hvordan Stenersen-saken ble foreldet og henlagt i 1997. Et nytt forsøk på å løse saken ble gjort av Åsted Norge i 2018. Ved hjelp av moderne etterforskningsmetoder fant de nye spor, blant annet DNA fra sigarettsneipene som lå igjen i drosja når den ble funnet i Åndalsnes. Det ga dessverre ingen treff i arkivet. De gravde også etter levninger på Sandbekktippen, uten å finne noe som kunne bringe dem videre. Men Sæmund og Øyvind fant hverandre, og sammen fant de en ny måte å se sakskomplekset på. Etter snart 50 år mener de å ha funnet den endelige løsningen på en av Norges mest omtalte kriminalsaker.
Det vi mener da å kunne fastslå med stor sikkerhet, det er at vi vet hvem som har gjort det. Vi vet hvor de har gjort det. Vi vet når de har gjort det. Vi vet ikke 100% sikkert hvorfor, men vi antar at vi har litt god peiling på motivet også.
Jeg føler nå at jeg vet når far ble tatt av daget, når klokka var da, hvor det var og hvor han ble dumpet.
Vi er tilbake i Rendalen i 2017. Øyvind og Sæmund møtes for første gang når de sammen med Åsted Norge graver etter Stenersens levninger på Sandbekktippen. Den samtalen de har da skal vise seg å bli særdeles viktig for dem begge, og for Stenersen-saken.
Da Sæmund fortalte at faren hans hadde vært motstandsmann under krigen, og i tillegg hadde vært med på å arrestere nazister sammen med broren sin etter krigen, så tenkte jeg at nå er det jo ingenting som var nytt av før, så da kan vi jo prøve å se om det kan bringe noe. Så da begynte jeg å undersøke litt om nazimiljøet under krigen i Rendalen, og det var ganske hardt egentlig. Og det nazimiljøet, det etter hvert så oppdager vi at det hadde forgreninger inn i anleggsmiljøet i Rendalen, både blant lokale rendøler, storardøler og anleggsarbeidere som kom utenfra. Så disse er festet sammen. Og derfor så var det en ting som vi burde begynne å undersøke nærmere, og jo mer vi kom inn I det miljøet der, jo flere ganger så vi at her det enkelte navn som går igjen hele tiden, og som har hatt ganske store problemer med alkohol, og som har vært til dels voldelige når de drikker. Og slik kom vi inn I et miljø som var både litt skremmende og finne ut av, og litt interessant også. Og etter hvert så klarte vi å knytte tråder direkte inn I Stenersen-saken fra dette her.
Gudmund Stenersen kjent som drosjesjåføren fra Rendalen som forsvant. Men hvem var han før? Sønnen Sæmund forteller.
Far, han var jo født I 1913, og jeg har vokst opp på gardsbruket I Rendalen, og av mange søsken, så og ble med I skogen til å begynne med, og så kjøpte han seg først, faktisk sin første bil, og hadde drøm om å bli drosjesjåfør. Det var ganske nytt da på den tida, så den kjøpte han I 1932, kjøpte han I en kasse fra USA og bygde sammen selv. Og så var han ikke fornøyd med den, så var han ikke helt lukket heller, så han solgte den og kjøpte seg sin første drosjebil. Så I 1935 eller der omkring, da begynte han jo ikke å bli litt voksen, da begynte han å kjøre drosje, og det gjorde han jo resten av livet. Da det man kom til, han opplevde jo under I starten av krigen at tyskerne tok bilen hans, for at han ble stoppet, hadde vært på sykehuset på Hamar med pasient, og da han kom tilbake så var jo veien sperret på Midtskogen. Så tok de jo bilen hans, og så måtte han kjøpe seg en ny bil og fortsette med drosjekjøring. Og det gjorde han under hele krigen, og da var han jo aktiv fra dag 1 med å være motstandsmann. Etter hvert så ble det organisert da. Så han var jo en del av Milorg-systemet. Og hovedsaken hans var jo å kjøre folk som skulle for, eller våpen. Så at, var det veldig mange turer til Elverum og Hamar, ikke minst, og hente folk, og som skulle da innover til Sverige etter hvert. Og var jo aktiv hele veien på den siden, og ble heller ikke tatt underveis. Da det kom I 45, så ble jo han og broren hans, Sigurd, ble jo lensmann I Rendalen I overgangen til at det sivile lensmann kom. Og da var jo far og en del av disse motstandsfolkene var jo med I det her, og var jo med og arresterte alle de kjente navnene som var I Rendalen underveis da, og mange andre. Og mye av den kjøringen han gjorde, I hvert fall hvis det var viktige personer, da kjørte de jo til Hamar ofte med sykebåre og fikk legeattest på at de skulle på sykehuset, og så fikk de legeattest på at vedkommende som var syk hadde smittsom sykdom og ikke kunne gjøre noe, så da skulle de tilbake til Rendalen. Og da var det kanskje en person som lå under, eller man hadde skiftet ut en person som var I båra og med en ny person under, eller våpen under båra. Så det var liksom en del av hverdagen hans. Og han hadde jo levd med I en situasjon hvor det han under krigen visste at han kunne jo bli tatt. Så han kjørte jo med pistol I bilen eller I lomma. Så at, og det var jo ikke for å ta tyskere, men for at hvis han så at situasjonen var for ille, så tror jeg han hadde tenkt også å ta sitt eget liv.
Nye miljøer åpnet seg for Øyvind, som begynte å lete etter nye sammenhenger og koblinger.
Og etter hvert som dette miljøet ble mer og mer spennende, da, så kontaktet jeg en Sæmund, og så, jeg husker ikke akkurat hvordan det skjedde, men da begynte vi I hvert fall å jobbe sammen om dette her. Han hadde en grundig lokal kjennskap I Rendalen, og jeg hadde en veldig god kjennskap til saken, følte jeg selv I hvert fall. Så jeg tror vi utgjorde et ganske bra team. Og så satt jeg og leste dokumenter. Jeg har gjort ganske mange timer. Og så gikk jeg løs på noe som heter nulldokumenter. Det altså da tips eller forskjellige ting som kommer inn til politiet, og som de ikke tar tak i med en gang. De legger det på et spesielt sted, og det kalles for nulldokumenter. Det for, som regel noe som ikke har med saken å gjøre egentlig. Da. Så sitter jeg der og leser det, og så oppdager jeg plutselig at det er en tipser som har henvendt seg til Kripos, og som sier at det er en rendøl som har sagt at han skal ta Stenersen-kara for det de gjorde mot han etter krigen. Og det er altså blitt plassert som et nulldokument, og i hvert fall etter det jeg kan finne ut, så er det ikke gjort noe mer med det dokumentet, som jeg mente var helt spesielt, og som måtte gjøres mer med.
De såkalte nulldokumentene er avhør og vitneobservasjoner som på den tiden det ble gjort, ikke var ansett som viktige for saken. Men når Øyvind nå ser på noen av de i et nytt lys, kommer nye sammenhenger frem.
Far prater jo veldig mye om krigen, og så var vel det kanskje jeg som fikk vite det. Mor visste ingenting, faktisk. Og det var jo under krigen, og ikke minst da i frigjøringsmånedene, så var det jo klart at det ble jo litt sånn følelser på to sider. Så der fantes det vel at man var litt uenig om veien videre i landet vårt. Jeg vet at det var noen spenninger mellom bygdefolk eller far, enkelte episoder som spiller seg tilbake til krigen. Men jeg spurte den jo noen ganger, og da hadde jeg oppfattet den som egentlig uproblematisk. Fordi han hadde, som kunne være en aktuell i at han var uenig, så han omgikk så egentlig de i det daglige også. Så samfunnet var jo, renderen er jo liten, så det liksom, med den rollen han hadde, så traff han jo på alle disse her. Ja. Så jeg oppfattet ikke at det var noen sånn store konflikter, men at det sikkert satt igjen, eller jeg er helt sikker på at det satt igjen ifra krigens dager og ifra frigjøringen. Det skjønte jeg.
Det er to ting til som har vært ganske avgjørende for saken for vårt vedkommende. Da. Og det er faktisk, det ene er jo Paula Lomnes som drev campingplass på Hornsett i 72. For allerede, ja det var ikke så mange dager etter at det ble kjent at Stenersen var borte, så gikk hun til lensmannskontoret ifølge det hun sa selv og fortalte at det hadde bodd tre spesielle typer på campinghytte hos hun. To netter før Gudmund Stenersen forsvant. Og det hun sier, det er at lensmannen sa at det hadde ingen interesse for saken. Det er jo ganske oppsiktsvekkende hvis det stemmer. Nå får hun aldri brakt det helt på det rene, selvfølgelig. Hun var der altså første gang i 72, og så kom hun tilbake etter radiodokumentaret i 1986 og fortalte historien sin enda en gang. Men det hun forteller da, det er at det kom to kvelder før Stenersen forsvant, så hun gikk kveldsrunden sin på tirsdagskvelden, og så på campingplassen hennes der gikk det en stor eng nedover, og helt nederst der brukte aldri noen å overnatte, fordi at de kom ikke dit via den normale innkjøringen til campingplassen, så det måtte være noen som var lokalkjente, som hadde kjørt inn en bil som sto nedpå der, og der sto det et lite telt ved siden av, men det fantes ikke folk der. Så tenkte hun at dette her får jeg sjekke opp videre i morgen tidlig, for hun så ikke noen folk å snakke med. Så om morgenen så gikk hun ned dit, og da var det to av personene, de gikk inn i teltet, så det var tydelig at hun skulle ikke se dem noe nærmere, og så var det en som sto igjen ute. Og han sa at de ville veldig gjerne ligge i Bryggerhuset neste natt. Bryggerhuset, det var en gammel stue som lå bak driftsbygningen på gården der, og var veldig usynlig for alle egentlig. Ikke var det vann, og ikke var det klosett eller noe der. Så hun sa, dere kan få bo en av de andre hyttene. Men nei, det var de ikke interessert, de ville bo der. Så de flyttet opp dit med saken sine og parkerte bilen bak låven så de var ute av syne. Og den neste morgen da, da hun skulle gå dit, det var da på torsdagen da Gudmund Stenersen forsvant, da nærmet seg bryggerhuset, og da var det et forferdelig spektakel inni der. Det var en vild slåsskamp tydeligvis. Så hun ble redd, og hun løp inn til huset og låste døra og tenkte at dette her var skummelt, visste ikke hva hun skulle gjøre. Så gikk det en stund, og så kom en av disse fyra opp og gjorde opp for oppholdet. Og så gikk natt, og Sea så ikke hun mer til disse folka her. Og det andre tipset fra 72 som det er litt tvil om hvordan det ble presentert, da, men det var Ivar Lutnes som kom tilbake i 86 for å fortelle historien sin. Han sier også at han var på lensmannskontoret i 72 for å fortelle at en person hadde vært inne hos han og ringt. Og da sier han at han gikk inn på kontoret til lensmannen som lukket igjen døra. Og så sa han at det ble ringt ifra meg, sa Ivar Lutnes. Og så sier lensmann Andersen ifølge han at da får du komme tilbake når Kripos er i Rendalen, når de kommer tilbake hit. Og da gikk han hadde, dette hadde gnagd veldig på han, at han ikke hadde fått sagt dette der, men da skjønte han at det var kanskje ikke så viktig allikevel, da, når han kunne vente helt til de kom tilbake. Så heller ikke han sa noe mer da, før i 86 han hørte radioprogrammet, da kom han tilbake og fortalte sin historie. Begge disse tingene her hadde jo vært helt avgjørende for etterforskningen om man hadde kommet fram. Men som sagt, så er det forskjellige versjoner, fordi Olav Seljesæter tok kontakt med lensmann Andersen med en gang i 86, da de fikk en tipset. For han sa dette her må jo være en, hvis det er sånn, så er det en ren tjenesteforsømmelse. Men lensmann Andersens forklaring, det var at han kom inn på kontoret hans og sa at han hadde noen opplysninger som kanskje var interessante i Stenersen-saken. Og så sa jeg at da får du komme tilbake når Kripos er her. Han sa ikke hva det var. Så da er det ikke godt å vite hvem av dem som hadde rett. Men saken ble i hvert fall ikke tatt på alvor første gangen.
For å si det da, så tror ikke jeg at hvis vi ser på i 72 og utover, så hadde jeg ikke noe tro på at det var planlagt et mord. Da, jeg tror at det er noe som ble til underveis. For jeg tror ikke at far, han var såpass obs på hva som skjedde rundt seg, og stemninger og andre ting. Så jeg tror, i og med at han hadde vært i den situasjonen i 5 år under krigen, og levd etterpå med det han gjorde, så tror jeg at han hadde en god radar rundt seg. Så min tanke har hele tiden vært at han reiste på en helt normal tur. Så ble det en ikke normal tur.
Vi har tidligere hørt hvordan flere like drosjer skapte forvirring på Vestlandet i 1972, der flere vitner hadde sett det de trodde var Stenersens drosje. Men det var også en drosjeforvirring i Rendalen, der flere vitneobservasjoner er gjort på en setervei innover ved Harsjøen i Øvre Rendalen. Denne seterveien går inn fra Hanestadveien og passet inn i andre observasjoner som ble gjort, blant annet fra Sæmund som mente faren tok av på Hanestadveien den dagen han forsvant.
Et annet av de sporene som Kripos brukte veldig mye tid på, altså lokale politiet gjorde det, det var mange observasjoner av en drosje på Sæterveien innover til Bersetvollen. Det var samme dagen som Gudmund Stenersen forsvant. Da var det sett en drosje som kjørte innover, men så varierer da altså vitneutsagna fra klokka 11 om formiddagen til klokka 17 om ettermiddagen. Så det er litt ganske stort spenn på tidspunktet folk mener å ha sett drosjen, men har i hvert fall vært innpå deg den dagen, og det var 3-4 stykker inne i bilen. Og noen av de folka har sagt, tre stykker tror jeg det var, som sa at sjåføren hadde skjegg. Og da dette ble etterforsket, så var det jo da veldig snakk om at det er innpå her de har tatt en Gudmund Stenersen. Og der myr mot deg setter oppe der. Der har det vært graving for å prøve å finne ut noe der. Og så det en bekk som renner over like ved setervollen. Like ved den har det vært folk og gravd. Og de avhørene som ble tatt innover der, det var en 8-10 avhør til sammen som ble tatt der. Og ingen av dem sier med sikkerhet at det var drosjen til Stenersen. Men det var en drosje. Det var en lang, lys drosje som hadde vært innover der. Men ikke en av dem sier at det var Gudmund Stenersen som kjørte. Så det, men det var i hvert fall et av de poengene politiet brukte veldig mye tid på. Og som faktisk Åsted Norge og jeg drev litt med i 2018 også, uten å komme noe lenger på det da.
Jeg ser hvordan kunne vi løse dette her, og hvem andre kunne gjøre det enn Øyvind og meg. Og så, da tror jeg at da måtte politiet har forfulgt Rendalssporet i 72. Og sånn som jeg ser det, så hadde man løst det på 2-3 måneder da, hvis man hadde brukt energien sin i Rendalen. Da man ikke gjorde det, så gikk jo togene egentlig. Og å ta det opp igjen senere, det jo vanskelig. Og da kan man stille spørsmål, et dyktig politiarbeid på senere tidspunkt hadde sikkert også løst det. Men det klart at Øyvind og jeg, vi har jo fått veldig mye gratis at det mange folk som prater med oss og som ikke vil at andre skal vite noen ting, og vi har jo hele tiden sagt at saken foreldet, det dere forteller til oss, det blir hos oss. Navnene blir hos oss. Og på den måten så har jo vi fått mye informasjon av personer som har visst noe. Og i Rendalen, Koppang, så er det veldig mange som har visst noe. Og det jo en del som har visst noe i Åndalsnes også. Så det tror jeg at den hele mengden av informasjon, tips, samtaler som vi har fått, det tror jeg vanskelig politiet hadde fått.
Ja, i likhet med politiet da, så har jo vi nå de siste 2 årene brukt utrolig mye tid på å sjekke personer, lese dokumenter, ringe, reise rundt, oppsøke folk, prate med dem. Jeg har ikke tall på hvor mange vi har vært borti. Det ganske massivt, egentlig, som vi har holdt på med. Og vi føler jo at saken har flyttet seg litt hele tiden. Manglet noen brikker i puslespillet her og der, men de fleste har etter hvert falt på plass, sånn som vi håpet på. Og det, jeg tror nesten det aller, aller viktigste for det vi har holdt på med, det var da vi satte opp en tidslinje på drosjens bevegelser fra Hornseth og helt over til Trestaren. Det har vært det har i grunn kunne utelukke en del ting som det har vært jobbet veldig mye med før. Blant annet så er det utelukket at drosjen kan ha vært inn på tippen og stått der i 2 timer. Det går ikke opp, fordi at takket være at det var Circus Arnardo på Koppang den kvelden, så har vi hatt ganske nøyaktig klokkeslett å forholde oss til hele veien. Og så har vi lagt sammen alle avhørene av folk som har sett drosjen fra Hornseth og helt til den kom til Trestaren. Og så har vi tegnet det på et kart, og så har vi satt opp klokkeslettet. Og da får jeg ikke til å stemme at drosjen har vært inn på tippen. Og så er det Sæterveien. Det er også har vært et veldig etterforsket punkt. Sæterveien, den går, når du begynner, kommer nesten mot høyden på Hanestadkjølen, så går den vei tvert til venstre og sørover, innover mot Bersetvollen, og det er 3 sæterer inn på der. Og der ble det sett en bil denne dagen her, en lang bil, og mange har sagt at det var en drosjebil. Alle avhøret der, så sier folk at de tror det kunne ha vært en Gudmund Stenersens drosje som har vært der, men det var i hvert fall ikke en Gudmund Stenersen som kjørte drosjen. Og så det to eller tre som har sagt at han som kjørte bilen hadde skjegg. Og Gudmund Stenersen hadde ikke skjegg. Og det mye annet også som ikke stemmer, og ingen har sagt helt konkret at det var bilen til Gudmund Stenersen, men det var en lang, lys drosjebil. Og dette har jo vi grunnet veldig fælt på også. Også hvis du da ser på tidslinja opp mot dette her, så har han ikke hatt tid til å være inn på der, for han skal ha vært minst en time inn på der, kanskje to og tre, ifølge hvis alle sa forskjellige vittner inn på der, så har han vært lenge inn på der. Og det stemmer heller ikke med tidslinja. Og så fant jo vi ut etter hvert da, fordi vi kom over en kar som var sønn av en annen drosjeier i Rendalen, som forteller oss at denne dagen der, så var de inne og badet i Harsjøen sammen med noen venner. Så de hadde kjørt opp og ned der. Og broren til han, karen her, han hadde skjegg, og han kjørte drosjen den dagen. Og da begynte vi å tenke som så at det ikke Gudmund Stenersens drosje som har vært der heller. Og når du da går tilbake til tidslinja, så ser vi det, det kan ikke stemme at den har vært der. Men derimot stemmer det at den har kjørt over Hanestadkjølen, har svingt sørover når den kom til Hanestad, og har kjørt gamle Hanestadveien ned til Koppang. Og så har den først vært en tur på Koppang, og så har den kjørt opp til Trestdalen. Og nå har vi plottet inn alle klokkeslett på den strekningen der, og da stemmer det 100% med de observasjoner som er gjort. Og så etter hvert så har det kommet til folk som har kommet med nye opplysninger til oss, som politiet aldri har hatt. Og når vi legger sammen de opplysninger som vi har fått da med vitneobservasjoner som er gitt til politiet, og som vi fikk i 86 og litt sånn, så stemmer alt sammen på en prikk.
Det å være i denne saken, og at vi har vært det som har drivet saken nå, har jo vært veldig inspirerende, for at på den måten at vi ser at vi finner nye brikker, og de passer inn i det vi som var kanskje den tanken vi hadde for to måneder siden. Og så er det fine med Øyvind og meg, er at vi er jo veldig ulike. Og det tror jeg er en veldig styrke.
Trestdalen ble aldri ettergått så nøye av politiet, men når Sæmen og Øyvind begynte å undersøke nærmere, dukker flere sammenhenger opp.
Etter hvert som vi kom videre, så med det vi holdt på med, han Sæmen og jeg, så oppdager vi jo at det var veldig mye som pekte mot Trestdalen. Og når vi da i tillegg fant ut at det var flere fra det miljøet som jeg har beskrevet før som kunne knyttes opp til Trestdalen, så ble jo saken enda mer interessant. Og så det var jo, jeg vet ikke hva antallet nå, men i hvert fall så er det 10-12 forskjellige tips som har kommet om observasjoner i Trestdalen, men jeg kan ikke se at de noensinne har vært satt i en sammenheng. Men når du putter dem inn i den tidslinja vår og ser dem i sammenheng, så er de taler om sitt eget språk, egentlig. Så dette her ble mer og mer spennende for oss, og det er de siste årene som vi har holdt på, så har vi nesten konsentrert oss utelukkende om det, for vi har skjønt at dette her har ikke noe med tunnelsyn å gjøre, det er her det har skjedd. Og det er vi blitt veldig styrka i trua på, ettersom tiden har gått. Og det å undersøke hva som skjedde i Trestdalen i 1972, det har jo vært en utfordring i seg selv, men vi har kommet til etter hvert at det her må det ha skjedd ekstremt mye denne sommeren her. Og kanskje andre tider også, men det var spesielt, tror jeg. For det festmiljøet som vi har beskrevet, da, det hadde ganske fast tilhold borti der. Oppå noe som heter Tressebrakka, der bodde det linjearbeidere som jobbet i betongmast. Tidligere hadde det vært NSB-folk som bodde der, og det hadde ikke vært noe mindre festing der da. Og så bodde det bodde flere oppe på det tunet som noen drev med moseplukking, og så var det mange som holdt til og drev med vedhogst oppover der. Det var en 5-6 fastboende som hadde skog oppover der, som holdt på der om sommeren med det. Så var det et par tømmerhøggere utenbygd som lå i noen brakker oppå der og drev og hogg tømmer om sommeren. Og alkoholen fløt, det var fester, og det gikk ganske vilt for seg faktisk. Blant annet så i en bolig der så ble det, som lå i tilknytning til Trestaden, så ble det skutt med rifle inne i huset. Så var det et anleggs, et grustak like ved der, så var det en del anleggsmaskiner og sånt, for det var noe asfaltarbeid som pågikk ned på riksveien der. Og der var de kom på jobb om morgenen, så de skutt ut rutene på noen dumpere ned på der, og det gikk ganske vilt for seg. Og en, et par karer, de tilbrakte sommeren i grøfta oppi der med å drikke, lå og drakk sprit og øl hele sommeren, klarte nesten ikke å gjøre rede for seg, så der oppi måtte være, gå ganske vilt for seg. Og der oppe i havna til slutt drosjen av Gudmund Stenersen oppi dette virvaret her. Og det miljøet, det holdt til der oppe, og de festa på Åkerudstrømmen, der hadde de et på hotellet der. Der var det ganske ville fester som pågikk. Og de holdt til på Hansens hotell på Koppang. Og de reiste rundt, og det vi har funnet ut at de... Jeg skjønner ikke at de klarte å jobbe, for det var jo full hele tiden. De var fulle på jobb om dagen, og så det måtte ha vært et underlig miljø, egentlig. Og det vi har fått beskrevet ut fra folk som var med i miljøet der, og folk som har sett det på litt avstand og sånn, det er at det var jo folk der som oppførte seg normalt når de var edru, men når de drakk, så var de voldelige, og det gikk ganske tøft for seg. Så... Og mange har visst om det som skjedde med Gudmund Stenersen, men det ingen som har turt å si noe. Og det tror jeg skyldes det miljøet egentlig. Det var ikke et miljø som du tyster på, for det tror jeg kunne få konsekvenser. Det var blant annet det hadde vært avslutning av en fest oppe på et av disse herbergene de drev på, så sto de ut i gangen der, og da var det en som overhørte at en av disse karer her sa det at hvis han der ikke holdt kjeften sin nå, så havner den på samme sted som drosjesjåføren. Så det var på dette nivået der det lå mye av det.
Når Øyvind og Sæmund nå har lagt vittneobservasjoner inn i en tidslinje som ser ut til å passe, dukker det også opp nye og interessante personer. Personer de mener har vært involvert i Gudmund Stenersens forsvinning, og noen av de har de også snakket med.
Det er jo mange vi har møtt og pratet med i den tiden vi har holdt på med dette her, da. Men så er det vel to spesielt da, personer som vi har oppsøkt og pratet med, fordi vi via vittner har hørt helt konkret at de er sett i drosjen. Og for øvrig alt annet vi har funnet fram til stemmer med det. Og vi har andre utsagn nå som fester dem til denne saken her. Da. Og det er en ganske spesiell opplevelse, når du er sammen med da sønnen til han som mistet faren sin på grunn av et drap, og så 48 år etterpå så sitter du i sofaen hjemme hos en tilsynelatende veldig etablert person som sier at nei, dette har ikke jeg noe særlig med. Og så ser jo vi på kroppsspråk og hele greia at dette stemmer jo ikke. En av dem var jo... Han så jo ikke på en Sæmund Stenersen en eneste gang da vi var og snakket med han. Han så på meg, og når jeg ble litt nærgående, så ble han rød i ansiktet og så ned i gulvet. Ingen kommentarer. Og du vet, hvis jeg sier til en person at vi har altså da vittner som sier at de har sett deg i drosjen. Jaha, sier han. Hvis det hadde vært meg, så hadde jeg sagt, hvem i all verden er det som sier det, og hvor er det de har sett meg i drosjen? Hvis jeg hadde vært uskyldig, så hadde jeg vel sagt det. Ingen kommentarer i det hele tatt til det. Så det er en veldig spesiell opplevelse. Og vi hadde jo ikke oppsøkt disse folk her hvis vi ikke mente at vi hadde veldig sikre indisier på at dette her stemmer. Og det er jeg blitt mer og mer sikker på når vi har holdt på med dette her.
Jeg synes at det er godt på samme måte som alle andre, for det vi har jo møtt, altså en ting er at vi møter de som eventuelt står bak, men vi møter jo mange andre som vet ting. Så det, akkurat i der og da det vi er i de møtene, så synes jeg det har vært helt uproblematisk. Da er det nesten slik at da er vi i jobb eller i sak. Da er det kanskje mer da vi sitter og kjører hjem eller på kvelden, at det, liksom, det begynner å sige innover hva er det vi har vært med på. Vi har jo noen ganger kjørt at det sier at noen begynner å bli sliten, og da kommer følelsene. Men akkurat der og da har jeg ingen følelser.
En av dem har jo jeg, en av disse her som vi vet har vært med på, det har jeg pratet med mange ganger på telefonen. Og første gangen jeg pratet med en, så da spurte jeg en, da vi var ferdige med samtalen, som ikke kom så mye ut av, så, men annet enn at jeg skjønte at han måtte omgå sannheten, men hvis han var ikke særlig ærlig, for å si det på den måten. Og så spurte jeg om et bestemt navn, og da sa han at den fyren har jeg aldri hørt om. Og en par måneder etterpå så pratet jeg med en igjen, og da begynte han å fortelle om denne fyren her og omgangskretsen hans. Så sa jeg at det er rart, har du møtt den allikevel? Så jeg, nei da, han hadde egentlig ikke det, men han begynte å huske litt bedre nå da. Men så var han sammen snakket med han etterpå, og da kjente han ikke han. Og dette er ikke folk som har Alzheimer, altså de er ganske klare i toppen. Så det er, de har selektiv hukommelse, vil jeg si. De husker det som, og så kommer de med ting som er helt uinteressante for saken, det husker de veldig godt. Selv om det er på akkurat samme tidspunkt omtrent. Men akkurat det som dreier seg om saken, nei, det husker de ingenting av. Så det er bare, dette er bare antakelse, men det er en liten del i et stort, stort bilde, så det passer sammen med alt det andre. Da er det jo sånn da at så lenge etterpå, så er det ikke mulig å få noen bevis for at dette er riktig. Da må du i så fall komme igjen og si at ja, det stemmer det dere sier, jeg var med på det. Det har jeg litt å tro på, det kommer ikke. Så da blir det indisier. Men så må jeg huske på det at vi har jo da fått atskillig mer informasjon enn det vi tør å gå ut med, for dette er jo farlig juridisk hvis vi skulle begi oss ut på noen sånne greier, men vi vet faktisk ganske mye mer enn vi gjør, som gjør at vi kan stå frem og si at vi er ganske sikre. Og så hadde vi, jeg tok kontakt med Erdal, som er sjef for Cold Case-gruppa i Kripos, som de jobber med gamle uoppklarte saker, men ikke foreldresaker tydeligvis. Og da var vi inne der og fortalte hva vi har kommet frem til der, og han var sammen med en etterforsker der inne på, satt og hørte på oss, og konklusjonen der, det var at det var, dette trodde de på, dette der, sånn må det ha skjedd. Så det, da vi dro derfra, så følte vi oss i grunnen ganske sikre på at dette her holder vann. Og så har jeg pratet med et par av de som var i Kripos, som var med på det mest hektiske under etterforskningen der midt på 80-tallet. Og en av dem, han var jo så velvillig at han satt og hørte meg fortelle hele historien. Og han sier også at dette her er eneste mulige løsningen. Så han sa at det var så synd ikke Kripos har kommet frem til det. Men det jeg sier, det er at det har vært en veldig omfattende og veldig kostbar etterforskning. Vi har hatt et helt annet utgangspunkt. For det første så ligger jo alt materialet til politiet ligger der, som vi kan ha som en grunnmur i det vi holder på med. Og så, det er lettere for folk å snakke med en vanlig person enn en politimann, det har vi merket altså. Politimann eller politikvinne, det er ikke så lett for mange. Så de har sagt mye mer til oss, de som vi har oppsøkt, enn de gjorde til politiet. Sånn at vi har fått et forsprang der. Og så har vi den fordelen at vi kan sitte i ettertid og i fred og ro og lese dokumenter og legge sammen to og to. Det får du ikke under en hektisk etterforskning. Så jeg tror at politiet kanskje kunne ha kommet til å oppklart saken tidligere, hvis det ikke var sånn at, for det var ganske skarpskode folk som var på det på 80-tallet, hvis de ikke hadde blitt hentet inn til nye og krevende oppgaver som måtte forlate Stenersen-saken, så tror jeg den kunne vært løst da. Så tror jeg den kunne vært løst i 72, hvis de som gikk med tipsa sine til politiet da hadde blitt hørt. Og det er jo det mest bittre å tenke på i ettertid, egentlig.
At vi i hovedsak har løsningen, den er jeg helt overbevist om. Og så kan det være noen detaljer. Vi har ingen tilståelser av de som har vært til stede. Så det kan være små små øyeblikk som vi ikke har full kontroll på. Men jeg vil nesten si at innenfor, hvis vi ser på bilens gang da, så innenfor et tidsperspektiv på 10 minutter og kvarter, så har vi kontroll på den. Og så har vi jo kontroll på hvilke mennesker som har vært til stede. Så er det litt spørsmål om når var de i bilen, og når gikk de inn av bilen, og gikk de ut av bilen. Så det er små øyeblikk som vi eventuelt ikke er helt på. Og så, men jeg føler nå at jeg vet når far ble tatt av laget, når klokka var da, hvor det var, og hvor han ble dumpet.
Øyvind og Sæmund har gjennom et nitidig arbeid, samtaler med utallige vitner og flere gjennomganger av saksdokumentene kommet frem til det de mener er løsningen på en av Norges mest omtalte kriminalsaker.
Det begynte jo egentlig 2 dager før Gudmund Stenersen forsvant. For da kom det en gammel skranglete bil på campingplassen på Hornset med en sjåfør og 2 yngre karer. Og disse her, de hadde satt opp telt og plassert bilen helt nederst på campingplassen, der som det egentlig ikke var noen som overnatta. Så de hadde kommet inn en annen vei, og for å komme dit så måtte det være lokalkjent. Da hun Paula Lomnes, som eide campingplassen, da, gikk kveldsturen sin på denne onsdagen, så at bilen sto parkert nederst nedpå der, og så at det var et lite telt. Men det var ikke folk der, det var ingen der i det hele tatt. Så var det så pasient på kvelden den hadde kommet, så vi tenkte jeg får prate med dem i morgen tidlig. Om morgenen så var det heller ikke folk der. Det var like tomt. Så ikke før ut på formiddagen så fikk jeg se 3 karer som begynte å røre seg nede der. Og 2 av dem virket som de ikke var særlig lystne på å bli sett. Og den tredje han kom opp til hun, og det var en mann hun aldri hadde sett før. Men hun så at alle 3 virket veldig uflidde. Og da spurte de... De sa vi skal ligge en natt til, men lurte på om hun kunne forligge i bryggerhuset. Og bryggerhuset, det var heller ikke noe vi vanligvis leide ut, for hun hadde hytter som var mye bedre utstyrt, men de skulle absolutt ligge der. Og den lå litt skjult fra resten av plassen. Ja, så lot de få det, så de overnatta der natta til den dagen hvor Gudmund Stenersen forsvant. Og om morgenen så tenkte jeg skulle gå opp på bryggerhuset og høre om det var noe liv der, om de skulle bo der lenger. Og da hørte jeg et forferdelig leven inne i bryggerhuset. Det var slåssing og kaos og skriking, så hun ble rett og slett redd, så hun gikk og innatt i hovedbygningen og låste døra etter seg. Hun ville ikke ha noe med dette her å gjøre. Ble veldig urolig faktisk. Og så hørte jeg ikke noe mer før det var gått en stund, og da kom han samme mann som kvelden før og betalte og sa de skulle ikke være der lenger. Og så ikke hun noe mer til dem. Og den neste observasjonen av den svarte bilen med folka i, det var ved butikken hans Ivar Lutnes oppe. Der stoppet bilen, det var en elvrumsmann som så dem. Så gikk det, den ene mannen gikk ut, de 2 andre satt i bilen, og den ene gikk inn, og det var da han ringte etter drosjen, har det da vist seg ettertid. Den Ivar Lutnes forteller da om mannen som kom inn i butikken, det var at han var veldig uhøflig og uflidd, og ganske brysk, og han ba om ikke Ivar Lutnes kunne ringe og bestille drosje. Så Lutnes han gikk inn på bakrommet sitt, og han som kom inn, han sto i døra og dikterte hva han skulle si. Og da sa han at han skulle ha drosje til Vestlandet, til Storfjord, og han sa at drosjen skulle komme umiddelbart. Og nå vet jo ikke akkurat vi hvor han sa at drosjen skulle hente opp passasjerene sine, men det var oppe i Øvre Rendalen, et eller annet sted oppi der. Og der har da Stenersen kjørt opp og hentet passasjerene. De 2 personene som kom til campingplassen og havna i den svarte bilen, den var jo ikke ukjent i Rendalen fra før, fordi at det anleggsmiljøet som var der, det var et veldig hardt festmiljø, og der var det både storaudøler, rendøler og anleggsarbeidere som var med, og disse 2 her, de hadde vært på anlegg før, Og det var veldig mye forbindelse mellom Vestlandet og Rendalen i forbindelse med anleggsarbeid, for det var to anlegg på Vestlandet, det var Grytten, og så var det oppe i Vengedalen. Og folk som jobbet i Rendalen ble forflyttet til Vestlandet og omvendt, så det gikk veldig om hverandre. Mange av disse hadde fått seg damer i Rendalen, og sånn at disse var ikke ukjente. Men når det stod turister på lappen til Gudmund Stenersen, så handler det om at han ville kalle alle som ikke var bofast i Rendalen for turister. Så det tror jeg litt av innholdet der. Og disse karer her, de var kjent med de som festa, og det ble en viss gjensyn med disse folka her da de kom til Rendalen også. Og det var det som har fått de uheldige følgene som denne saken fikk. Neste da, det at Gudmund Stenersen kommer i drosjen sin og kjører nordover mot Øvre Rendalen. Da har han blitt ringt til, og turen bestilt. Og der blir han sett av sønnen og datteren sin. Og da tar han turen over mot Hansakjølen. Og flere observasjoner har vi da på den, lagt en tidslinje på dette her, og det er mange observasjoner som har sett drosjen med to passasjerer i, kjørende over Hansakjølen, sydover gamle 18-veien og ned til Koppang, og fra Koppang og opp i Trestdalen. Og det mener vi har belagt så tydelig at det kan liksom ikke være noe avvik på det i det hele tatt. Det er veldig mange observasjoner på dette der. Og den svarte bilen da, den har da tydeligvis kjørt til Trestdalen den også, med to personer i, sjåføren og en til. Og så har de møttes borte i Trestdalen, hvor alt dette her har skjedd da, hvor der er da Stenersen blitt tatt av dage. Og vitneobservasjoner som både politiet fikk da, og som vi har fått senere, forteller da at når drosjen reiser ut ifra Trestdalen da, så er det ikke Gudmund Stenersen som kjører drosjen. Da er det en ukjent person som sitter ved rattet, og to eller tre andre personer sitter i bilen. Og så har vi da fått en observasjon oppe på Vinjeveien, hvor to personer har sett drosjen, stopper der, og en mann kommer ut og tisser midt i veibanen, og han blir gjenkjent av disse to personene som vi har snakket med. Så jeg er ganske trygge på hva som har skjedd. Og akkurat detaljer hvem som gjorde hva borti Trestdalen, det jo veldig vanskelig for oss å si ettertid. Vi har ingen beviser på noe som helst av det, men det mest sannsynlige, sånn som vi ser det, er at de overtok drosjen oppe i Trestdalsveien og tok livet av Stenersen inne i drosjen. Mest sannsynlig så ble den kvært. Men det er også en liten sannsynlighet for at han er tatt utenfor, men det er veldig vanskelig for oss å mene noe om. Vi vet bare at den ble hatt der.
Det som har vært tilfredsstillende, eller som har vært interessant, det er jo at det man har fått innblikk i, for det første, hvilke miljø var det som kom rundt far, eller som far kom inn i, hva slags hendelser har det vært, og dynamikken som har vært underveis for å finne disse tingene, at vi hele tiden nesten har gått et steg fram, men kanskje også to tilbake, og så måtte gått en ny vei, har vært veldig tilfredsstillende. Og så synes jeg at i siste enden av det her, at jeg har kommet veldig tett på far, for at jeg har skjønt hva som skjedde, hvilke mennesker var det rundt, ja, alle disse tingene. Så at jeg fikk en sånn, Jeg får en veldig tilfredsstillelse med at jeg har fullt innblikk i hvor var den og hva skjedde, mot at politiet fra Vestlandet ringte oss og sa at jo, nå har vi løst det. Og det tror jeg har vært en utvikling også for meg, at det har gått fremover liksom, og bakover og frem. Altså, det har vært en utvikling, en vei vi har kjørt. Og på den måten så får jeg det inn over meg på en helt annen måte.
veldig mye i denne saken her som kan virke som det henger i løse lufta, men i de to siste årene hvor Sæmund Stenersen og jeg jobbet med dette her, så har vi jo fått massevis av nye tips, og folk har kommet til oss med mye, og vi har skaffet oss temmelig mye kunnskap som det såpass følsomme saker at vi bare nødt til, vi kan ikke gå ut med alt, for da, hvis vi begynner å navngi personer eller komme med opplysninger som leder til personer, så vil det jo være veldig uheldig. For uansett, de som har vært med på dette her, de har jo familier, de også. Og nå har jo Stenersen-familien lidd i alle år, fordi at dette skjedde med deres far, og det er jo dumt om andre også skal dras inn i den mølja da. Så vi har valgt å holde en del, ganske mye faktisk, opplysninger for oss selv. Men det er det som er bakgrunnen for at vi føler oss ganske sikre på hele saksgangen her, hva som har skjedd, hvor det har skjedd, og hvem som har vært med på det. Nå, 48 år etter at dette her skjedde, så er det jo, sier det seg nesten selv at tekniske beviser, det finnes jo ikke. Og selvfølgelig er det en stor svakhet ved hele saken, og det er ikke funnet noe lik. Og tekniske bevis er totalt fraværende. Men det vi mener er styrken med det vi har funnet ut, da, det er at vi kan legge en helt, nesten på minutter nøyaktig tidslinje for når og hvor dette her har skjedd. Og dessuten at vi har kommet frem til personer som, ja, det er ikke mulig å utelukke det i det hele tatt. Så i den grad det er mulig, så tør jeg påstå at dette her er løsningen på saken. Det kunne vært veldig interessant hvis noen kom til meg og sa, men det var ikke slik, skjønner du. For da kunne vi kanskje ha fått en tilståelse her. Det har jeg lite å tro på at det kommer så lenge etterpå. For har du gått under radaren i 48 år, så stikker du ikke hodet opp i radarbølgene. Det skal mye til, tror jeg. Men det er klart, fra et politimessig synspunkt, så kan dette virke at det er et svagt grunnlag. Og jeg er ikke i tvil om at politiet kan finne innvendinger mot det vi har gjort. Men vi har da, eller i hvert fall jeg da tidligere, jobbet veldig mot en rekke teorier i denne saken her. Hatt veldig mange utgangspunkt. Og så har jeg sett at i noen tilfeller så har det vært tunnelsyn hos politiet. Det har vi prøvd veldig å unngå. Så den, når vi kom opp med den tidslinja nå til slutt, så er ikke det et resultat at vi har dannet oss en mening om hva som har skjedd, og så har vi fått avhøret sånn til å stemme inn i det. Tvert imot så har vi jobbet veldig mye rundt det, og med helt andre teorier. Jeg har brukt veldig mye tid på mange bort på Vestlandet for eksempel, og sånn. Og så til slutt så har vi havnet på akkurat dette her. Og når du da begynner å se at ting passer inn i bildet, da begynner ting å stemme. Og vi har fått massevis av tips, og ikke ett av de tipsene vi har fått nå i den senere tid taler imot den teorien som vi endte opp med til slutt. Men det er ikke den første teorien vår. Vi har hatt mange teorier før det.
Det å få et svar er jo viktig. Og jeg har ikke, og føler ikke noe heller, at jeg er så opptatt av hvem har gjort hva. Jeg er mer opptatt, eller var underveis, og mer opptatt av hva skjedde, og hva skjedde med far. Når var det, og hvor var det. Så i dag så har jeg heller ikke den følelsen at jeg har noen nag til noen, eller at jeg er sint, eller noe sånt. Jeg er mer takknemlig for at jeg svarer.
Det er mange som har spurt meg om jeg har tørnet helt, som jeg er så oppsatt av Stenersen-saken. Det kan jo kanskje virke sånn noen ganger, men det er noe helt spesielt med saken. Og fra 72 og fremover, så da var jeg jo ikke noe annet enn en tilskuer som følte nøye med på det. Og jeg har alltid vært opptatt av kriminalsaker og løsningen av dem. Men så ble det jo et helt nytt bilde i 86 da vi begynte med så radiodokumentarer. Og etter den dagen der så har jeg ikke helt klart å slippe saken i det hele tatt. Og derfor så var det jo veldig spennende for meg å komme med i 2017 da Åsted Norge begynte. Og så videre den Sæmund og jeg drev på med det. så kan du lure på hva som motivasjonen for å gå løs på en sak så bredt som jeg har gjort. Og det jeg tror det en slags indre kraft som jeg har, som gjør at jeg vil at det skal bli noe rettferdighet. Jeg tenker med meg selv, hvis jeg hadde vært på den alderen og faren min forsvant, jeg så han aldri mer, så ville jeg hatt noen svar. Og når du da hører og ser at her det faktisk ingen svar som gitt, familien ikke blitt fulgt opp i det hele tatt, så synes jeg at da det veldig ordentlig å kunne bidra med det han kan på den måten. Da. Og så jeg jo nysgjerrig, fordi jeg journalist. Så jeg har vært på søken etter å prøve å finne noen løsninger den veien da.
Jeg tror at det at jeg har jobbet med saken nå de to siste årene har endret meg. Marit påstår at jeg har blitt mye roligere og reflektert. Og kanskje gladere. Og det tror jeg, hvorfor gladere er jo et rart ord i det, men jeg tror at det for at i en lang periode så var jeg alltid forberedt på at noen ringte, noen sa noen, det kom et tips, det kom et spørsmål, det kom en kommentar, så kroppen var litt i forsvarsposisjon, eller kan du si var i posisjon til å ta imot hva som helst. Og nå så vet jeg og har en god dialog med veldig, veldig mange folk over hele Norge, og det gjør at jeg slapper av.
Du har hørt femte og siste episode av Drosjemysteriet, en podcastserie fra Østlendingen. Drosjemysteriet laget av Gunnar Østmo, Brynhild Marit Berger Møllersen og meg, Thor Bergebakken. Arkivmaterialet fra NRK gjengitt med tillatelse og takknemlighet. Musikk og lydspor fra Upright Music. Vi vil gjerne rette en stor takk til våre medvirkende, Samuel Stenersen, tidligere journalist, nå forfatter Øyvind Bekk og advokat Jostein Løken.